Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šir.
U ovom trenutku. Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Deset je časova i 4 minuta, dobar dan. Ja sam Irjana Nikić i bit ću sa vama u ovom prvom satu našeg talasanja do 10.55. Ima tu vremena, otprilike 50 minuta za mnogo dobre muzike i barem dve interesantne priče. Mislim da će vam biti zanimljivo da čujete šta se govorilo na sastanku dekana 15 tehničkih fakulteta koji je ovih dana održan u Ministarstvu prosvete, to je naša prva tema, a tema je zapravo na ovom sastanku bila realizacija akcionog plana ministarskog tima Vlade Srbije u cilju da se duplira broj IT stručnjaka u Srbiji. Namera je da u narednih 5 godina broj školovanih IT stručnjaka sa sadašnjih 1500 godišnje se poveća na 3000. Znate već da su to veoma tražena zanimanja, softverskih inženjera i svih ostalih struka bliskih tim tehnologijama novog doba i da bi moglo da ih se na hiljade zaposli, ali da ih nema dovoljno u Srbiji. Ovim povodom je gost dekan elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. Nekako sam danas sve vrtio oko nauke i tehnike, da tako kažem, pošto je naša druga tema ide u susret jubilarnom 10. naučnom druženju svima omiljenom koji se zove Festival nauke. Ovoga puta ljudi koji organizuju Festival nauke predstavljaju 10 naučnika koji su svojim znanjem, umećem i trudom pomerali granice u promociji i približavanju nauke posetiocima festivala. Ovaj festival održava se polovinom decembra, a već sada se zove Čista desetka jer je 10. godina i evo predstavlja se i 10 naučnika koji su osmišljavali te programe. Posebno mesto u priči o osvjetljavanju nauke i naučnika u Srbiji tokom ove decenije zauzimaju naučni koordinatori festivala, a o njima ćemo govoriti u današnjoj šetnji. Šta više, jednu od njih predstavit ćemo i vama ukoliko ostanete uz naš program. Dobar dan još jednom.
Roll like some Johnny's the fairy tale.
10:09, slušate Šetnju Radio Beograda 1 i evo naše prve priče. U studiju je gost dekan Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, profesor Zoran Jovanović. Dobar dan, profesor, dobrodošli.
Dobar dan.
Lepo od vas što ste sa nama, da podelimo i sa slušalcima ovu priču koja verujem zanima naše ljude u čitavoj zemlji, obzirom da je velika mogućnost da se mnogo ljudi zaposli na ovaj način, dobivši obrazovanje koje je potrebno da postane, kako se to danas kaže, IT stručnjak. Možda znamo da ih mnogo nedostaje i to će biti naša tema, ali možda da kažemo šta podrazumeva to sve, ako može u nekoliko primjera da se objasni kada mi kažemo IT stručnjak. Dakle,
to postoje IT
koja su to zanimanja?
Pa, postoje IT stručnjaci različitog nivoa, naravno, i ono što su neka zanimanja, dakle, to su zanimanja sa Elektrotehničkog fakulteta, pre svega sa studijskog programa softversko inženjerstvo i sa odseka za računarsku tehniku i informatiku na studijskom programu koji se zove Elektrotehnika i računarstvo. Zatim postoje naravno konkretno u Beogradu sa matematičkog fakulteta studenti koji su više okrenuti računarskim naukama, zatim na FON-u postoji odsek koji je okrenut više primjeni računara u biznisu. Dakle, postoji Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu koji je dosta veliki i koji ima svoj deo koji se bavi IT-em. Zatim postoje elektronski u Nišu i sad postoje, da kažem, još pokušaj mnogo njih da uđu u taj prostor, jer očigledno da postoji na tržištu rada potreba za takvi stručnjaci.
Kada kažemo za takvim stručnjacima, onda mislimo na sve ove profile o kojima ste vi govorili? Ili je to možda se neko izuziva?
Za sve profile, s tim što naravno tržište rada određuje koji su profili najtraženiji.
Da, ja sam rekla u najavi da je nedavno, prošle nedelje, održan sastanak u Ministarstvu prosvete i da je 15 dekana tehničkih fakulteta tu dogovaralo je pripremu realizacije jednog akcijnog plana sa ciljem da se duplira broj IT stručnjaka u Srbiji, to jest da se poveća sa 1500 sadašnjih godišnje na 3000.
Da.
Koje su potrebe evo u Srbiji? Često slušamo te brojke, desetine hiljada su u pitanju.
Mislim, oblast IT je vrlo specifična kao neka industrijska grana, zato što je onima koji su potrebni rezultati potpuno svejedno da se razvija softver, skoro potpuno svejedno. To je dovelo do toga da smo mi u stvari na svetskom tržištu.
Da, oni dakle ne moraju da sede u Nemačkoj ako rade za neku nemačku kompaniju. I
ne, i ne sede, i ono što je ključno to je da praktično se posmatra sa nivoa svetskog tržišta konkurentnost. I ako ste vi konkurentni, onda postoji neograničen broj poslova. Dakle, one cifre od 15-30 hiljada, to su cifre koje su orijentacione. Suština je da ako vi imate dovoljno kvalitetne kadrove, vi možete da izađete na svetsko tržište i veoma ste konkurentni u ovom trenutku, ako imate kvalitet.
Jasno. Da li možete, ukoliko na primjer se dogodi da se pokaže potreba za poslom za neku vrlo dobru i kvalitetnu firmu koja je svetska i koja bi ovdje otvorila, evo ja ću laički da kažem, fabriku čipova ili već ako se to tako proizvodi. I sad mi nemamo dovoljno IT stručnjaka. Da li se može napraviti jedan regionalni ili na nekom međunarodnom nivou tim koji bi radio na tome? Hoću da kažem, da li smo mi sposobni da ispratimo tu vrstu ulaganja iako nemamo dovoljno stručnjaka nekim dobrim organizacijom?
Mislim, pre svega treba da znamo da u ovom trenutku preko 50% zaposlenih u IT sektoru koji rade direktno na razvoju softvera, koji nisu u državnom aparatu, su već rade za strane firme koje su već došle ovdje. Dakle, i ono što je trend, to je da sve više stranih kompanija želi da dođe. Naravno, mi imamo uspehe naših ljudi koji su uspjeli da naprave firme, privatne firme koje su veoma uspešne na svjetskom tržištu. Ja uvek volim da istaknem primjer Nordeusa, gdje su naši mladi ljudi počeli kao start-up i došli do toga da su jedna veoma ozbiljna kompanija na svjetskom nivou.
To može da se zahvali našem školstvu, da to kažemo, profesore?
Pa možemo da se zahvali školstvu i mi smo ponosni na to da ta, recimo, kompanija Nordeus je bila spremna da vrati svojoj školi nešto i da pokloni 40 vrhunskih računara za dalju edukaciju studenata. Dakle, to jeste rezultat jednog vrhunskog obrazovanja. Jedno i drugo, i stvaranje takvih kompanija i dolazak stranih kompanija.
A što znači bila spremna, pa su poklonili?
Poklonili su, da.
Mi smo razumeli do kada.
Da, poklonili su, to već funkcioniše jednu godinu dana, u jednoj učionici koju stalno je puno učenika i to su vrhunski računari.
Da, e sad, kakva je situacija na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu? Koliko ljudi upisuje godišnje? Čujemo da je navala odlikaša kada je prijemni u pitanju.
Pa mislim, mi imamo potpuno neverovatnu situaciju da nam se javilo 1309 dece i da je njihova prosječna ocena bila 4,65. Dakle, prosječna svih koji se prijavili. Dakle, to je jedna užasna konkurencija i u stvari je prijemni ispit odlučivao o tome ko će uspjeti da upiše fakultet.
Da, jer su došli sa sličnim brojem bodova.
Da, došli su sa sličnim brojem bodova iz srednje škole i prosto to je jedna veoma jaka konkurencija. Ja pretpostavljam da se veliki broj dece odlučio da se ni ne prijavljuje na Elektrotehnički fakultet kad znaju da je takva konkurencija.
Koliko Elektrotehnički fakultet prima novih studenata godišnje?
Pa mi smo ove godine primili ukupno preko 650 studenata, od čega 420 budžetskih, 120 na softverskom inženjerstvu i ovo ostalo su praktično samofinansirajući sa ostalih odseka.
A koliko bi, eventualno da se sada malo okrenemo i ka ovom sastanku i dogovoru u vladi Srbije, koliko bi ste mogli, što se tiče nastavničkog kadra, da upišete, a nedostatak prostora ili nešto drugo vas ograničava, novac, šta god?
Mi trenutno, što se tiče nastavničkog kadra, smo pogotovo za te nastavnike u oblasti IT-a toliko opterećeni da je to prosto neverovatno. I ono što je dobra strana u toj priči, to je da imamo dovoljno nastavnik. Dakle, ako bi primili saradnike, onda bi praktično mogli da primimo veći broj studenata, naravno pod uslovom da rešimo i prostorne probleme. A što se tiče saradnika, nažalost tu sad imamo problem da smo žrtve sopstvenog uspeha. Dakle, došle su kompanije poput Microsofta, dakle, kompanija Norteus je također veoma privlačna za naše najbolje studente koji završavaju i prosto plate su tamo 3-4 puta veće nego na fakultetu i mi u stvari imamo problem da zadržimo ljude na fakultetu. To do skora nismo imali taj problem, da onaj kvalitet ljudi koji želimo da bude u nastavi da pokušamo da zadržimo, i mi smo se odlučili za sada da ne obaramo kvalitet nastavnog kadra i to je dovelo do užasnog opterećenja nastavnika i saradnika.
To je nešto što se mora promeniti, jel tako, profesor? Ne možete opstati baš...
Pa mora se promeniti minimalni... u okviru svih ovih mera vlade postoje neke inicijative da se tu nešto popravi, jer mislim svaki taj edukator će na kraju dovesti do toga da imamo svake godine mnogo više diplomiranih inženjera, više nego što je on sam, ti će plaćati porez u Srbiji, jer mi smo došli u jednu vrlo interesantnu situaciju, da su nam u stvari te kompanije počele da sprečavaju odliv mozgova.
Jasne.
Dakle, efikasnije nego bilo koja državna mera.
Oni ostanu ovde, da.
Oni ostaju ovde i zbog nižih troškova života praktično tim kompanijama se isplati da naprave svoje ekspoziture ovde.
Da, inače, na ovom sastanku i dogovoru u vladi Srbije 15 dekana tehničkih fakulteta sa predstavnicima vlade dogovorilo se o sprovođenju tri mere. Jednu smo malkice dotakli u ovoj priči, pokretanje istraživačkog fonda za profesore i saradnike na fakultetima. Dakle, to podrazumeva, vi ćete nam objasniti, da se razvijaju inovirane studijski programi u oblasti IT-a, zatim rešavanje prostornih problema i povećanje upisnih kvota. Pričali smo mi i o jednom i o drugom, ali šta zapravo znači za naše stručnjake ovo pitanje pokretanja istraživačkog fonda za profesore i saradnike?
Pa evo čemu se radi. Dakle, IT oblast je oblast koja se vjerojatno najbrže menja. I ono što je ključno, to je da ljudi koji edukuju u toj oblasti obrazuju decu sa najnovijim stvarima koje se događaju u oblasti, da praktično izlažu te najnovije stvari i neophodno je da oni stalno prate razvoj oblasti.
Jasno, da.
I prosto vlada je našla jedan mehanizam da u stvari to što bi trebalo da bude, naravno je obaveza nastavnika, da to dodatno podstakne i da kroz jedan takav mehanizam, kroz takve projekte, mini projekte, pokuša da zadrži ljude, mlade ljude na fakultetu i da na taj način dođemo do toga da možemo da povećamo upisne kvote.
Da, vi ste i na ovom sastanku rekli da je potrebna pomoć države zbog tog sprečavanja odlaska studenata i dobrih IT stručnjaka u inostranstvo ili u kompanije gde su do bolje ponude kada je reč o novcu.
Pa praktično što se tiče tržišta, tržište nameće svoje uslove. I prosto ljudi koliko god vole da rade na fakultetu, da rade u edukaciji, to je zaista jedan posao koji je veoma privlačan za pametne mlade ljude. Ako su razlike u platama suviše velike, a ovde jesu suviše velike, dakle onda prosto mora da se nađe sistemsko rešenje.
Jasno, neko može nešto da voli da radi, ali će ga odvući neka.
Mislim, postoji ekonomska isplativost cele te ideje. Jer ako vi umjesto da školujete za neku oblast gde će čekati na birovu rada, onaj koji završi fakultet, školujete za ovakvu oblast da će se trenutno zaposliti, odnosno zaposliti još dok studira. Onda vi praktično povećavate poreske prihode države. Veoma značajno. Mislim, kad se taj ceo mehanizam, kako mi volimo da kažemo, zalaufa,
zavrti,
onda će to prosto da dovede do značajnog povećanja budžetskih prihoda. I ta para koja bi se uložila na dodatna primanja tih mladih ljudi je zanemarljiva u odnosu na ono što bi bio konačan efekt.
Jasno. Profesor Jovanović, kakva je situacija u Srbiji u celini? Imate li uvid globalni u to kakav je kvalitet nastave u ostalim gradovima? Da li uopšte mi tehnološki gledano možemo dovoljno dobro da pratimo sve te inovacije u svetu o kojima ste malo pregovorili?
Pa, mislim, mi nismo dovoljno informisani o tome da je naše školstvo ipak drastično bolje nego što je naša ekonomska situacija. Dakle, Beogradski univerzitet je među 300 najboljih univerziteta, tehnički fakultet i ovaj prirodno-matematički, odnosno matematički fakultet je praktično među kvalitetnijima unutar Beogradskog univerziteta. I mi u stvari proizvodimo kadrove koji su veoma konkurentni u svetu. Naravno, to varira od fakulteta do fakulteta, od univerziteta do univerziteta, ali generalno ono što je nekakav izlaz, to je da će se samo razlikovati plate tih ljudi, zavisno od njihovog kvaliteta, jer to je tržište. Činjenica je da u ovom trenutku mnoge kompanije žele da dođu i da otimaju međusobno te naše stručnjake ovde na ovom tržištu. Naravno, ako mi omasovimo ovu edukaciju, mi ćemo neminovno oboriti prosječan kvalitet. Samo koliko ćemo ga oboriti, to je ključno. Ne smemo da ga oborimo suviše, jer ćemo izgubiti tu komponentu konkurentnosti na svetskom tržištu. A s druge strane, ako dovoljno ne omasovimo, ovi finansijski efekti podržavaju.
A jedno bez drugog ne može, tako?
Pa, mislim, ono što
mora
je ključno,
da se obori kvalitet ako je kvantitet povećan?
Mora, jer prosto postoji ograničen broj talenata. Uh-huh. Odnosno, vi prosto imate nekakvu distribuciju talentovanosti u generaciji. Međutim, ako napravite jako dobru edukaciju tih ljudi, onda vi možete da postignete da se veoma malo obori taj kvalitet i kada to postignete, onda bi se postiže maksimalni efekt.
Kada je reč o tehničkom fakultetu, a u vezi sa ovim dogovorom i akcijnim planom za podsticanje obrazovanja IT sektora i IT stručnjaka, zapravo šta će se događati u narednom periodu? Kako ste vi razumeli sve ove dogovore? Hoćete li dobiti veći prostor uskoro?
Pa mi radimo na tome sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja da dobijemo dodatni prostor od nekih varijanti koje su, ajde da kažem, privremene varijante da bi uopšte mogli da napravimo raspored časova, jer mi imamo i taj problem čak, pa do nekih dugoročnijih varijanti. I vođeni su razgovori i sa ministrom i sa pomoćnicom ministra resornom za visoko obrazovanje, i dakle tu se rade neki koraci, ja se nadam da će uskoro moći bar za prvi veći korak da obavesti javnost.
A namera je da se u narednih 5 godina duplira broj
jeste,
je li moguće to?
Moguće je, pod uslovom da možemo da zadržimo mlade ljude. Mislim da prosto u Srbiji prostor postoji, jer mi smo imali ozbiljan odliv mozgova, imamo dosta polupraznih zgrada
da.
U Srbiji. Prema tome prostor ne bi smeo da bude problem. A ono što je realno problem, to je zadržati te mlade ljude koji bi mogli da budu edukatori, jer je sreća da imamo dovoljno doktora nauka koji mogu da budu docenti i profesori.
I koliko su sad ti vaši stručnici, ajte za kraj to da kažemo, konkurentni na svetskom tržištu? Jesu li oni zaista vrlo traženi i vrlo cenjeni? Da li se smatra
da
naši ljudi ovde dobro poznaju tu tematiku?
Kako da ne? Mislim, veoma smo cenjeni u svetu i naravno, za elektrotehnički fakultet nikad nije bio problem priznavanja diploma, uopšte se nije diskutovalo o tome, nego naprotiv. Mislim, mi, prosto jedna ilustracija je da grubo negde koliko ima profesora na elektrotehničkom fakultetu koji su završili elektrotehnički fakultet, toliko ima profesora u Sjedinjenim državama i Kanadi koji su završili elektrotehnički fakultet. Mislim, to je dovoljna ilustracija koliki je kvalitet na elektrotehničkom fakultetu i prosto to je neka tradicija već decenijama da super kvalitetni srednjoškolci dolaze na elektrotehnički fakultet i ko prođe taj drill da završi elektrotehnički fakultet, nije ni čudo da ga traži.
A sva prilika će tako i ostati, jer nekako evo, tehnologija vam ide na ruku, ali tako sve se sabira ka tome i za budućnost.
Da, došlo je do ozbiljne tehnološke promene i mi smo u stvari možda i malo bili previše inertni u tom kontekstu. Mera vlade je jedna dobra mera. Jer mi nemamo jedan mehanizam povratne sprege da na bazi zahteva tržišta rada automatski ažuriramo broj studenata koji idu na pojedine fakultete, nego prosto po inerciji otvaramo isti broj mesta na svim fakultetima koliki god je više.
Da, treba biti brži u tom usklađivanju.
A prosto takvi mehanizmi moraju da se uspostavi, da tu postoji automatski mehanizam, jer potreba za IT stručnjacima je već 15-20 godina.
Nije to ništa novo, da.
Nije to ništa novo. I dakle, da smo reagovali na vreme, verovatno bi bili mnogo ekonomski mnogo razvijeni.
Pa evo, jedno tri generacije bi već prošle, da. Tako, od prilike, do tih 15 godina.
Ne tri, nego...
Nego mnogo više,
mnogo
da.
Više.
Zapravo 15 dakle, generacija.
Skoro 15 da. Generacija, da. Tako da...
Ali, htjela sam da kažem da bi se tri puta završio fakultet, jel?
Da,
upisanih, da.
Da, i prosto bio bi to ogroman broj generacija i ti ljudi bi donosili novac. Tu duše... Industrija je nekako prepoznala taj kvalitet ovde, strana industrija, negde od 2005. 2006. 2007. A sada je trenutak u kome svi ispituju okolnosti da otvore ovde svoje ekspoziture, razvojne centre i takve stvari. Međutim, glavna kočnica im je što nema dovoljno ljudi na tržištu rada.
Da, i o tome smo evo danas pričali i nadamo se da sve ide ka tome da će se ovo promeniti. Najlepše vam hvala što ste bili gost Talasanja.
Hvala vama što ste me zvali.
Dekan Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu Zoran Jovanović bio naš gost, 10:28 minuta. We'll be right back.
Eko.
Novogodišnji spektakl sa najmlađe. Petar Pan na ledu od 23. do 25. decembra u Kombank Areni. Čuvena bajka, ruski klizači, raskošna scena i kostimi. Prodaj ulaznice na blagajnama Kombank Arene, eventima i na sajtu kombankarena.rs. Petar Pan na ledu.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ispunite želje uz OTP Senior Cash Credit sa životnim osiguranjem. Specijalna ponuda, otplata do 80. godine života.
Zašto novac da ste štedi, da izgubi sjaj, kad se troši više legi, kad izbili daj. Nek se da, nek se pleće, sve sve gdjaš, kad se želje ispune, sve je dobro znaš.
OTP Banka, verujemo jedni drugima.
Music Star Production vam predstavlja Rade Šerbeđija i Zapadni kolodvor. Koncert Uzalud je Putin, 26. decembar Novi Sad Srpsko narodno pozorište i 27. decembar Beograd Sava centar u 20 časova Rade Šerbeđija.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Da bi otkrio šta se desilo.
Zašto ja?
Mora da sazna zašto ga jure.
Ko ste vi?
Pronađe odgovor i zatvori krug.
Šta tražiš ovde?
Inkarnacija u bioskopima od 8. decembra.
Simfonija tradicije. Koncert Simfonijskog orkestra i hora RTS i ansambla Kolo. Dirigent Bojan Suđić. Sava centar, utorak 6. decembar, 20 časova. Prodaja karata na blagajni Sava centar.
Eko.
Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
Emisija posvećena psihologiji. 7. decembar, noć, utorak na sredu. Gost je Oliver Vidojević, psihijatar, psihoanalitičar. Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Goran Marković, filmski i pozorišni reditelj, otkriva zašto mu je važna knjiga Istorija ludila u doba klasicizma, čiji je autor Michel Foucault. Emisija Moja knjiga. Radio Beograd 1, petak, 9. decembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
No hold on me, but
20 minuta ostalo do 11 časova, slušate Šetnju Radio Beograda 1, još jedna priča u našoj emisiji, i to priča, uzbudljiva priča o nauci. Znate već da je pred nama novi festival nauke, jedan od omiljenih festivala ovde u Beogradu sa jako velikim brojem poseta. I sad ćemo malo da vam predstavimo naučnike. Na početku čuli ste već tu vest danas objavljenu, a ja ću reći radi odslikavanja prosto uspeha koji mnogi naši naučnici postižu i u svetu. Centar za promociju nauke saopštio da je naša naučnica doktorka Magdalena Đorđević iz Instituta za fiziku u Beogradu načinila istorijski uspeh i osvojila prestižni evropski grant u vrednosti od 1.356.000 evra za istraživanja kvark gluonske plazme. Ovo je jedan, kako smo razumeli iz ove vesti, od najvećih projekata i najveći iznos koji je Srbija ikada u svojoj istoriji izabeležila, a daje se zaista samo za one projekte koji zavređuju ovakvu pažnju, i ovo će biti nešto o čemu ćemo govoriti u našem programu, naravno, zato što volimo da damo prostora ovakvim temama. A sada ovog prepodneva sa nama je ovde u studiju Marija Gajić, ona je studentkinja biologije, vodič u botaničkoj bašti, kako mi je rekla, zatim saradnik u Petnici, a takođe jedan od naučnih koordinatora Festivala nauke. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Pa kad volite i stripove? I epsku fantastiku?
Da, da.
Kažu, rodili ste se kada i Marilyn Manson i Hayao Miyazaki.
Da.
Sve deo vaše biografije. Ono što bi bio početak ovog razgovora, Marija, jeste jedna lepa ideja 10. po redu Festivala nauke koji nas očekuje, dakle ljudi koji ga organizuju, da se istaknu ljudi koji su koordinirali i smišljali i pravili sadržaje prethodnih festivala. To se zove 10 srpskih naučnika za čistu desetku. Tu ste i vi u smislu tog osmišljavanja projekata koji će se publici ponuditi kao nešto što je najzanimljivije da se vidi. Koliko je to težak posao zapravo iz nauke izdvojiti to najzanimljivije, tu neku srž, pa predstaviti publici da se zainteresuje?
Pa da, zapravo to je jako teško i mnogo teže nego što ljudima izgleda. Naime, ljudi koji osmišljavaju postavke rade na tome tokom cele godine, tako da to često izgleda kao da je uređeno za mjesec, dva dana, a zapravo to su pripreme koje jako dugo traju, od toga koju temu izabrati, kako je prikazati, kako biti svima zanimljiva, kako da bude svima zanimljiva u što kraćem vremenskom periodu,
da
se
objasni, shvati,
i da se shvati, i da se ipak prenese neka poruka. To je jako komplikovano.
Da, zato je lepo to da ove godine Festival nauke ističe ljude koji zapravo stoje iza sve te lepote i tih čudesa koje smo svih ovih godina videli. Znamo da se ljudi u redovima guraju. Pretpostavljam da to za vas divna slika.
Ja, pa jeste, ja zapravo idem na Festival nauke, prvog Festivala nauke, i fascinantno mi je da je već 10 godina prošlo.
I da se to širi, Marija.
I da se to širi, da. I da je prvo trajao 2 dana, pa se produžavalo čak i trajanje festivala, menjala se lokacija, potrebne su sve veća mjesta su potrebna da bi se ceo sadržaj stao zapravo, tako da je to sjajno.
Da, ove godine Festival nauke dobija prostor, naravno nudi još raznovrsni program i pored prošlogodišnjih hala 3 i 3A, naučna zabava se širi se i na halu 11 Beogradskog sajma, tako da vidimo da je to zaista nešto što stvarno raste. Ono što je meni malo pre sam rekla, ću vas to možda pitati, zanimljivo u ovoj priči je da objasnimo koliko nema veze to što ponekad sve to liči na, rekla sam vam neku metaforu, na, da stripujemo na primjer Rat i mir, pa da samo pratimo događaje, da saznamo šta je knjeginica Bolkonska doživjela sa Vronskima, da ne čitamo opise neba. Dakle, na tome podsjeća i ovaj festival nauke. Vi iz svih istraživanja, iz svih nekih dugogodišnjih procesa rada izdvajate ono što je najzanimljivije, ne bi li se publika zainteresovala. Koliko je to zapravo važno zainteresovati publiku, a nije važno sad to što oni možda nemaju živaca da sami istražuju takve stvari u svom životu?
Pa, znate kako, već dugo godina među istraživačima i studentima postoji ta priča da li je festival nauke i manifestacije slične festivala nauke, da li su takozvani naučni cirkus. Ja iskreno mislim da nisu, zato što je to sjajna prilika da vi uživo, pored toga što vidite neke zanimljive eksperimente, zanimljive životinjice ili neke zanimljive postavke vezane za arheologiju, vi zapravo možete uživo da popričate sa ljudima koji se time bave. Tako da, pored tog prvog utiska, wow, kako je ovo lepo, šareno i zanimljivo, vi imate priliku zapravo da pitate te ljude kakva je situacija kada je nauka u pitanju u Srbiji, kako izgleda vaše istraživanje, i zapravo dosta demonstratora koji su tamo i komunikatora naučnih su spremni da pričaju o tome. Tako da, pored toga što oni predstave svoju postavku, onako, ovdje ćete vidjeti to, to i to, skoro uvek usledi neka priča o tome kako izgleda proučavati to nešto što u Srbiji, što ako su oni bili u inostranstvu. Tako da, zapravo nije to tako kao što deluje na...
A možda se razbija i jedno predubeđenje da je, kada je reč o nauci, većina toga dosta teška, mukotrpna, ponekad i dosadna, pa ljudi uspeju da shvate i da vide da tu ima beskrajno uzbudljivih stvari.
Pa jeste, meni zapravo odličan primjer su mi fizika i psihologija. Fizika je meni to fascinantna ispala zato što baš zbog festivala nauke ljudi su počeli drugačije da doživljavaju i fiziku i hemiju, a sa druge strane mi je interesantna i psihologija zato što se to doživljava kao nešto dosadno što se samo uči na pamet, a zapravo ljudi na festivalu nauke tek vide koliko je to zapravo zanimljiva nauka i koliko i tu postoje neki eksperimenti. Tako da,
da, to približavanje ljudima nauke je zapravo nešto divno i ko zna koliko je mladih zbog vas i vama sličnih otišlo na neke fakulteta na koje baš nije možda u prvom trenutku mislila će otići. Ono što ćete vi ove godine, Marija Gajić i Uroš Savković, to, dakle, to su koordinatori jedne od vrlo zanimljivih stvari koje možete vidjeti na ovogodišnjem festivalu nauke, vi ćete imati program koji se zove Opstanak u svim uslovima i predstavljate publici jedne beskrajno zanimljive majušne životinje. Da kažete vi, zovu se tardigrade.
Da.
Šta je s njima? Kako to opstanak u svim uslovima? Bez vazduha, bez vode, bez...
E pa, zapravo o tome ćemo mi više pričati na festivalu. Ja ću sad samo ukratko. Tardigrade su veoma zanimljivi organizmi koji su sićušni i koji mogu živjeti u različitim uslovima, ali ono što je zanimljivo što se oni često predstavljaju i na internetu i tim nekim naučno popularnim tekstovima kada su otporne na sve na ovome svetu, a to zapravo nije tačno.
Pa dobro, li piše bez hrane i vode mogu više od 30 godina.
Pa dobro, da, to jeste, ali ono što je zanimljivo što postoji razlika između toga da li su organizmi ekstremofili ili su do nekih granica otporni na različite uslove. I zapravo ćemo Uroš i ja i naše kolege pričati o tome gde se one nalaze, da li zapravo i učenici osnovnih i srednjih škola njih mogu naći, kako mogu da ih posmatraju pod mikroskopom.
Hoće moći i tu na licu mesta malo.
To će i na licu mesta moći. Također imat ćemo i modele tardigrada veće, a one stvarno jako zanimljivo izgledaju, drugačije ih zovu i vodeni medvedići, tako da...
Pa liče.
Pa onako podsjećaju i tako se kreće nekako zdepasto. I imat ćemo različite kao pokazne vežbice gdje ćemo objašnjavati kako su one otporne na različite uslove.
Da, vaš program će u Hali 3 biti predstavljen publici. Inače, Hala 3 je rezervisana za interaktivne postavke. To je zanimljivo. Kažu 30 takvih postavki kroz koje posjetioce provodi više od 650 mladih naučnih komunikatora. Koliko zapravo, da li možda znate, to ljudi učestvuje iza scene u organizaciji festivala? To su očigledno stotine, ako
da,
ne
to je izgleda otprilike kao mravinjak, ali stvarno, zato što opet naglašam, ljudi toga nisu svesni, od scenograf do ljudi koji se brinu o koordinisanju naučnih komunikatora. To su stvarno pripreme koje traju tokom cele godine zapravo. I onda je fascinantno kad vi vidite na kraju koliki broj ljudi učestvuje u tome, a to izgleda kao traje samo 4 dana, kao to je to, a zapravo se cele godine radi na tome.
Od 15. do 18. decembra, dakle na Beogradskom sajmu, jubilej za čistu desetku, govorimo o festivalu nauke i još u dve reči da kažemo, Marija, da ćete ove godine obeležiti i 160. godinu od rođenja Nikola Nikole Tesle i Festival nauke deo programa posvetio upravo ovom naučniku isto u hali, doduše u hali 3A, gde se naučna zabava i postavlja na taj način. Zove se EPS Teslina zona. Imate i goste ove godine iz Francuske, Estonije, Švedske, Slovenije. Festival, dakle, se širi malo i na naučnike iz sveta. Biće tu razni susret, ali tako?
Pa, to je sjajno zapravo, ali ono što se mi smijemo svake godine jeste da mi koji radimo na festivalu često ni ne stignemo da obiđemo sve postavke, ali od ostalih posetilaca čujemo koliko je sjajno zapravo vidjeti sve te programe i čuti zanimljive ljude iz drugih država koji imaju potpuno ili drugačiji način istraživanja ili drugačije projekte, pa je to stvarno super.
Da, čujem da se radujete ovom festivalu, vama se osjeća to po
da,
glasu.
Da.
Hoćete uživati.
Pa hoću.
Evo što kaže Nemanja Đorđević, on je direktor Centra za promociju nauke i rekao je u ovom flaru koji najavljuje festival da je jako zadovoljan što je postignut jedan veći cilj kada je se uspelo da popularna nauka ima podjednako brojnu publiku kao što imaju neki muzički ili filmski festivali.
To jeste,
ne
tako,
treba ništa mnogo reći više.
Pa zapravo, da. To smo se mi često šalili da je decembar nama svima u znaku festivala nauke. Tako da i fenomenalno što se ljudi poznaju već i posle toliko godina rada i ukrštaju se poznanstva, stvaraju se nova poznanstva, tako da i sve to zahvaljujući festivalu.
I kako podnosite tu gužvu? Ja znam, pošto sam dolazila, dakle ljudi se prosto guraju, jedva da imate mesta da radite to što treba da izvedete.
Pa, najčešće podnosimo tako što ostanemo bez glasa posle poslednjeg dana, zapravo zato što je potrebno baš glasno pričati, ali je stvarno super osjećaj kad vidite da ljude interesuje to i da stoje u redu ispred vaše postavke, pogotovo klince, tako da vredi.
Eto, upoznaćete Mariju Gajić ako u Hali 3 za vreme trajanja Festivala nauke odete da vidite organizme koji se zovu tardigrade i koji su prisutni na zemlji više od 600 miliona godina, porastu do 1 milimetra i imaju 8 ekstremiteta, na čijim krajima su kandžice.
Da.
Hvala najlepše, sa nama je bila Marija Gajić, studentkinja biologije, jedna od koordinatora i naučnih saradnika Festivala nauke. Pozivamo vas naravno od 15. do 18. da uživate u svemu tome. Slušajte Radio Beograd 1, još 10 minuta do 11 časova.
Thank you.
I evo nas na kraju ovog izdanja Šetnje Radio Beograda 1. Sa vama su u ovoj emisiji bili Darko Milosavljević, tonmajstor, Nataša Mančić, muzička urednica, a producent je Ljubinka Dobrilović. Ja sam Mirjana Nikić, želimo vam prijatan dan, ostanite uz nas za 2 minuta srpski na srpskom, tačno u 11 vesti, a odmah posle toga centralna tema talasanja. Prijatno.
Sunrise creeping in, everything changes like the desert wind. Here she comes and then she's gone again. Like a rubber turning on.